Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pjetër Shala dënohet me 18 vjet burgim për krime lufte. Kosova po importon 1 milion euro rrymë në ditë, shkak edhe moti i nxehtë. Zyrtarët e lartë të BE-s bojkotojnë takimet e mbajtura nga Hungaria. Përzgjedhja e kritikut të vet për nën president nga Trump e befasishme sipas profesorit W. Joseph Campbell. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjetër Shala, ish pjesëtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është dënuar sot me 18 vjet burgim për krime lufte nga trupi gjykuës i gjykatës speciale. Ai është shpallur fajtor për ndalim arbitrar dhe tortur kundër së paku 18 personave dhe në pikën e vrasjes së paligjshme kundër një personi më ose rreth datës 5 qershor 1999 në fabrikën e metalit në Kukës të Shqipërisë. Gjykata ka thënë se akuza e trajtimit mizor është mbuluar tërësisht nga ajo e torturës dhe nuk është shqyrtuar mëtej. Prokuroria ka kërkuar dënim prej 28 vjetësh për Shalën. Pjetër Shala, shtetas belg i njohur me nofkën Ujku, është deklaruar më parë i pafajshëm për të gjitha akuzat. Kryegjykatësja e gjykatës speciale Mepi Veld Folja ka thënë se fabrika e dikurshme e metalit në Kukës është përdorur prej UÇK-s në periudhën maj 1998 deri në qershor 1999 për rekrutim dhe logjistik mes tjerash. Ajo ka thënë se gjykata ka marrë dëshmi të besueshme se ky objekt është përdorur për të ndaluar marrë në pyetje dhe keq trajtim të njerëzve që dyshohej se bashkëpunonin apo simpatizonin autoritetet serbe apo nuk përkrahnin mjaftueshëm përpjekjet e UÇK-s. Shala ka marrë pjesë në transferimin nënroj të njërit prej të ndaluarve në fabrik, ka marrë pjesë në marrjen në pyetje dhe keq trajtim të ndaluarve së bashku me anëtar tjerë të UÇK-s. Shala ka qenë i pari që ka goditur disa të ndaluar. Njëri prej të ndaluarve tha se Shala e ka goditur me shkop bejsbolli dhe ka akuzuar se ishte spion. Sipas gjykatës, Shala kishte synim për të kryer vrasje. Numri i të ndaluarve nuk dihet, por vlerësohet të ketë qenë rreth 40 persona, përfshirë 3 gra, ka thënë kryegjykatësja. Trupi gjykuesi ka identifikuar 18 persona, ka dëgjuar dëshmi të dorës së parë për ngjarje traumatike të përjetuara gjatë ndalimit të tyre në këtë fabrikë dhe ndikimin që kanë pasur këto ngjarje në jetën e tyre dhe të familjeve të tyre, ka thënë mes tjerash Veld Folja. Sipas gjykatës, viktimat kanë qenë kryesisht shqiptarë të Kosovës, të cilët kanë pësuar dëme nga shqiptar tjerë të Kosovës. Trupi gjykues ka thënë se të ndaluarit janë mbajtur në rrethanat njerëzore. Veld Folja ka thënë se të ndaluarit janë rrahur dhe janë detyruar të rrahin njëri tjetrin, u janë thyer dhëmbët dhe gjymtyrët dhe kanë jetuar në frikë të vazhdueshme. Shala është arrestuar më 16 mars 2021 në Belgjik dhe është transferuar në objektin e gjykatës speciale në Hagë të Holandës më 15 prill 2021. Gjyqi ndaj Shalës ka nisur në shkurt të vitit 2023. Ky është aktgjykimi i dytë i kësaj gjykate lidhur me hetimet për krime lufte. Ish-komandanti UÇK-s Salim Mustafa është dënuar në dhjetor të vitit 2022 me 26 vjet burgim për krime lufte. Më vonë apeli ja ka ulur dënimin në 22 vjet burgim. Më herët nga dhomat e specializuara në Hagë janë dënuar ish-krerët e organizatës së veteranëve të UÇK-s Hüsnü Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë, por më pas janë liruar me kusht. Përveç Mustafës dhe Shalës të akuzuar për krime lufte janë edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antari i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësi i UÇK-s Jakup Krasniqi. Gjyqi ndaj tyre është duke vazhduar. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore dhe Agjencinë SBAS për Zhvillim Ndërkombëtar lansoi projektin Dritarja për Investime të Diasporës, i cili synon të sjellë investime të mërgatës në Kosovë. Po krijoi mundësi që ta shndrojë mërgatën nga investitor pasiv në investitor aktiv, tha kryeministri Albin Kurti gjatë lansimit të projektit sot në Prishtinë. Përmes këtij projekti, tha ai, mërgata do të ketë më të lehtë aplikimin për kredi për investime në Kosovë. Do të mundësohet garantimi i kredive investuese deri në 3 milion, ndërsa e tërë dritarja parashihet të arrijë deri në 100 milion euro. Mërgata jonë do t'i sjellë aftësitë, mundësitë dhe kulturën e punës nga vendet ku jetojnë aktualisht, tha Kurti. Derisa nuk u dhanë shumë detaje se kur do të nisë projekti dhe përsa kohë do të jetë i hapur, ministri i financave Hekuran Murati tha se ideja ka qenë që të krijohet një dritare e re, përmes së cilës fondi për garanci kreditore i mbështetur me kapital shtesë nga qeveria e Kosovës do të mundësoj garantimin e kredive. Në lansimin e projektit ishte i pranishëm edhe ambasadori i SBAS në Kosovë Jeffrey Hovenier, i cili tha se ai do t'i sjellë në vend praktikat më të mira nga diaspora. Qeveria amerikane është krenare që ka ndihmuar në themelimin e këtij programi të ri përmes mbështetjes financiare dhe teknike të USAID-it, sepse ne e kuptojmë mundësinë rrallë që bizneset nga diaspora paraqesin. Kur diaspora kthehet në vend, ajo sjell më të mirë në Kosovë, tha ambasadori amerikan. Kompania për furnizim e energji elektrike e Kosovës, KESCO, njoftoi se për të mbuluar kërkesat e qytetarëve është duke importuar rreth 1 milion euro rrymë në ditë. Në një komunikat për media, thuhet se kërkesa në Kopiku kalon mbi 800 megawatt rrymë, që është dukshëm mbi mesatarën e kësaj periudhe. Në këtë situat, thuhet se kanë ndikuar temperaturat e larta, përkatësisht shfrytëzimi i madh i kondicionereve, si dhe renovimi një njësie të termocentralit B, që rrjedhimisht ka zvogluar prodhimin. Në komunikat nuk sqarohet se që sa kohë importohet nga 1 milion euro rrymë në ditë, por në Kosovë prej javësh mbizotrojnë temperaturat të larta që u afrohen 40 gradeve të Celsiusit. Për krahasim, në prill të vitit të kaluar, KESCO ka njoftuar se në 11 ditët e para të muajit ka importuar rreth 5.4 milion energji. Euro energji elektrike, atë kohë në këtë sasi të importit ka ndikuar rënja e temperaturave. Në njoftimin e fundit, thuhet po ashtu se çmimet e importit janë rritur aktualisht në bursën prej ku importon Kosova dhe sillen mbi 200 euro për megavat.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Punëtorët e disa kompanive private në Kosovë thonë se paga minimale aktuale, por edhe rritja e përcaktuar nga qeveria e Kosovës në 264 euro, nuk mbulojnë nevojat bazë të një familjeje. Diferenca ndërmjet pagës minimale dhe pagës së vlerësuar për jetesë të dinjitetshme në Kosovë është e madhe, thot një hulumtim i Institutit për Politika Sociale Musine Kokolari. Nga ky institut thonë se vetëm 20% e punëtorëve në vend marrin paga për jetesë të dinjitetshme. Sindikalistët fajsojnë qeverinë për nivelin e pagës minimale. Njohës të ekonomisë vlerësojnë se niveli i pagave duhet të rritet çdo vit, duke përllogaritur inflacionin vjetor. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Bekim Muji nga komuna e Gjilanit, punëtor në një kompani private e cila ofron shërbime sigurimi në Prishtinë, thotë se paga e tij mujore prej rreth 250 euro nuk mbulon as shpenzimet bazike për jetesë të familjes së tij dy antarëshe.
250 mas shumë. Çdo parë s'mjaftoi kur gjë. Duhet më i bërz, çështë. Jam bërz, ka bërz, jam bërz çështë. S'ka çavon. Jeta gjithçish.
Muj shton se paga e tij është më e madhe se paga minimale në Kosovë, e cila aktualisht është 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Ligji për pagën minimale parashet që kjo pagë të arrijë vlerën 264 euro bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Por kjo pagë minimale, siç thot Osman Mustafa nga Pudojeva, punëtor në një kompani private të ndërtimtarisë, nuk i mbulon as nevojat bazike për jetesë të një familjeje katër antarëshe.
Për mi muajt një familje, për mos me hijek për kur zho, do më thonë një rrëdhë 1.000 euro, i ki për të kutë na, për mos me të keshë.
Mustafa shtonë se aktualisht paga e një mjeshtri në ndërtimtari është rrëdhë 1.000 euro, ndërkaq e punëtorve të zakonshëm sillet ndërmjet 500 deri në 700 euro. Një ulumtim i publikuar në fund të muajit maj nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokolari në Prishtinë thotë se ekziston ndek mjaft i gjerë ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës së vlerësuar si të nevojshme për një jetesë themelore të dinjitetshme. Sipas këtij ulumtimi, për një jetesë të dinjitetshme të një familjeje me 4 anëtar, nevojiten mesatarisht 1.295 euro bruto apo 1.152 euro neto për një muaj. Marigon Drevinja, drejtoreshe programit të ulumtimeve në Institutin për Politika Sociale Musina Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e ulumtimit reflektojnë hendek të madh jo vetëm ndërmjet pagave të jetesës së dinjitetshme dhe pagave minimale, por edhe të atyre mesatare.
Gjetje e këtij raporti është që 1/5 paga në Kosovë mund të konsiderohet si pagë jetese. Pra vetëm rreth 20% e totalit pagave të kalkulueshme në Kosovë e arrin këtë shumë, ndërsa rreth 80% nuk e arrin.
Raporti i publikuar nga Instituti Musina Kokolari sugjeron veprime urgjente nga qeveria e Kosovës për rritjen e pagës minimale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se ka plane dhe instrumente përmes të cilëve së paku do të ngushtonte hendekun ndërmjet pagës minimale dhe pagës për jetesë të dinjitetshme, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale merret në bazë të rekomandimit të Këshillit Ekonomik Social, i cili përfshin përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të organizatave të punëdhënësve dhe organizatave të punëmarrësve. Adve Hykolli, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se niveli i pagës minimale, i cili është vendosur nga qeveria e Kosovës, nuk është negociuar fare me sindikalistët, gjithashtu që nga marsi vitit të kaluar, siç thotë Hykolli, Këshilli Ekonomik Social nuk është mbledhur.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në stop jem të i bo presion qeverisë Kosovës që sa ma shpejt mblidhet Këshilli Ekonomik Social edhe të negocohet paga minimale. Paga minimale do të çdo herë në fund vitit i rekomandohet qeverisë për miratim. Nëse është me listë që çdo në fund viti paga minimale me u negocu.
Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi thotë se vitin e kaluar sindikalistët propozuan që paga minimale të jetë 450 euro.
Ka qenë minimumit që ne kemi propozuar që të jetë, po flasim për vitin e kaluar, për derisa ne këtë vit domethënë nuk guzojmë as të mendojmë për një pagë në 550 euro minimale po flasmit.
Si pas Azemit, fuqia punëtore në Kosovë është duke rënë për shkak të migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore pas liberalizimit të vizave në fillim të këti viti. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se zvoglimi i hendekut ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës për jetesë të dinjitetshme të punëtorve nuk është i lehtë. Megjithatë, sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të veprojë me kohë duke përllogaritur për çdo vit shkallën e inflacionit.
Në aspektin ekonomik, kjo diferencë mund t'i përafrohet vetëm nëse kemi ngriqje të pagave sipas shkallës së inflacionit në vitin paraprak.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në vitin 2022 ishte 11.6%, ndërkaq 4.9% në vitin 2023. Sipas ASK-s, vitin e kaluar prodhimet ushqimore ushtrajtuan për 11.3%, po sipas ASK-s në majin e si vjetme, çmimet e konsumit kanë shënuar ngritje për 2.4% në krahasim me majin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi ditë më parë garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndërsa nga BE-ja dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përgjigjen se a kanë vullnet për t'i ofruar ato. Analistët politik thonë se kërkesat e Osmanit janë plotësisht të justifikueshme. Sipas tyre, partnerët ndërkombëtar kanë disa opsione në dispozicion për t'i ofruar Kosovës, por në të njëjtën kohë Kosova duhet të ndërmarrë hap pa drejt formimit të asociacionit, duke e quar fillimisht një draft statut të tijin për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Ndjekim kronikën nga Valona Tela.
Për njohës të zhvillimeve në Balkan, garanci që i kërkon presidentja Kosovës Vjosa Osmani në këmbim të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të drejta dhe të domosdoshme. Por njësoj si pas tyre janë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova të themeloj këtë asociacion. Osmani në një intervist dhe në zërit të Amerikës më 10 korik kërkoj nga partnerët ndërkombëtar garanci për sigurin dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse qëndron prapa këtyre kërkesave, por zyrtarët e saj thanë se nuk do të deklarohen për këtë temë. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri Albin Kurti tha se është në një linjë me presidentin Osmani sa i përket çështjes së asociacionit. Po, a do t'i ofronte bashkësia ndërkombëtare garanci Kosovës? Në Bashkimin Evropian nuk i përgjigjen kësaj pyetjeje, por thonë se Kosova prej kohësh e ka detyrim ligjor të themeloj asociacionin. Është urgjentisht e nevojshme që të përmbushet ky detyrim, thot për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Në fund të vitit të kaluar në BE hartuan edhe një draft statut për themelimin e asociacionit që i u dorëzua Kosovës dhe e Serbisë. Ndonë se fillimisht u duk se u pranuan nga të dyja palët, atë nuk e quan për para. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit nëse do t'ja ofronte të Kosovës garancitë kërkuara nga presidentja Osmani, por nuk mori përgjigje. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, shkolla e Londrës për ekonomi, thotë se Osmani është me të drejtë skeptike se themelimi i asociacionit do të sillte përfitime të prekshme për Kosovën. Sipas tij, kërkesat e saj duhet parë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Andaj Osmani kërkon garanci për të zbutur pasojat e mundshme negative dhe për të siguruar se interesat e Kosovës mbrohen, thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Me marrëveshjen në vitin 2023 për normalizimin e marrëdhënieve, njohur si marrëveshja bazë, Kosova ra dakord për t'i siguruar komunitetit serb një nivel të vetmenaxhimit, ndërsa Serbia për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare mes tjerash. Me gjithë këtë, Serbia loboj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, hartoj një letër zyrtare për mes të cilës u zotua se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marveshjes dhe u akuzua për një sulm të armatosur në banjës të Kosovës.
Duke lexuar mes rreshtave të deklaratës Osmanit, është evidente se ajo kërkon ose një marrëveshje të vërtet ligjërisht të detyrueshme që e obligon Serbinë të përmbush zotimet e saj, ose në mungesë të një marrëveshje të tillë, garanci të konsiderueshme ndërkombëtare.
Thot Hardwell për Radio Evropa e Lirë, marrëveshja viti 2023 dhe aneksi i zbatimit të saj nuk u nënshkruan nga Kosova dhe Serbia për shkak të refuzimit të kësaj të fundit. Dhe Hardwell thot se nga perspektiva ligjit ndërkombëtar, këto dokumente nuk përbëjnë ndonjë detyrim, edhe pse BE-ja këmbgul në të kundërtën. Po, përse janë të domosdoshme garancitë për Kosovën? Për tri arsye, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA. Së pari kundër pala marveshjes bazë, Serbia nuk është sjell me mirë besim që nga momenti kur dy vendet kanë rënd akord për aneksin e zbatimit, thot a i. Së dyti, detyrimet e se cilës pal nuk janë paralele.
Është Kosova ajo që i kërkohet të bëj hapin afirmativ për formimin asociacionit. Nuk ka asnjë hap paralel, për shembull, të një asociacioni brenda Serbisë për Shqipërinë.
Thot Josef për Radio në Evropa e Lirë. Në vend të kësaj, shton ai, Serbia është e obliguar të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por prioriteti numër 1 i politikës së jashtme të Serbisë është pikërisht bllokimi i antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Me fjalë dhe me vepra, thot Joseph.
Kjo është arsyeja pse është thelbësore që BE-ja dhe SHBA-ja të kenë një plan, jo vetëm një shpresë apo përpjekje për ta avancuar antarësimin e Kosovës në NATO, para së gjithash, pavarësisht se çfarë bën Serbia.
Beson Joseph. Dhe arsyeja e tretë pse garancitë janë thelbësore sipas tij është fakti se BE-ja ka treguar pak vullnet për t'i pranuar përgjegjësitë veta sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit. Me marrëveshje duhet themeluar Komitetin e Përbashkët Monitorues të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të saj, por BE-ja ikën nga kjo përgjegjësi për të arbitruar, thot Joseph.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kandidati republikanëve për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përzgjedhur senatorin republikan nga Ohio J.D. Vance si kandidat për nën president në zgjedhjet e 5 nëntorit këtë vit. Ai e ka bërë njoftimin në ditën e parë të konventës së republikanëve që ka nisur dje në Milwaukee të Wisconsinit dhe pak pas sulmit ndaj tij në Pensilvani, si pasojë të cilit Trump është plagosur në vesh ndërsa një mbështetës i tij në publik është vrarë. Trump e ka bërë të ditur përzgjedhjen e tij në platformë men e vet sociale Social Truth. Ai ka përmendur në të kaluarën republikanin Vance, i cili e ka kundërshtuar ndihmën për Ukrainën si kandidat të mundshëm për nën president. Vance pati thënë në një artikull të publikuar në të përditshmën amerikane New York Times se sfida për të miratuar një paketë masive të ndihmës për Ukrainën nuk ka qenë e republikanëve në Kongres, të cilët kanë qenë nën presion të shtëpisë së bardhë, por e matematikës. Ukraina ka nevojë për më shumë ushtar se sa që mund të nxjerrë, qoftë edhe me politika drakoniane të rekrutimit. I duhet më shumë material se sa që mund t'i ofrojë SBA-ja, ka shkruar ai në artikull. Ai ka shkruar po ashtu se Shtetet e Bashkuara kanë mungesë kapaciteti për të prodhuar sasinë e armëve që i duhen Ukrainës prej SBA-ve për të fituar luftën. Pas atentatit të fundjavës ndaj Trumpit në një tubim të fushatës, Vance ka shkaktuar polemika duke postuar në rrjetet sociale mesazhe që të shtënat nuk janë incidenti izoluar. Në postimin e tij në X, platformën një orë më parë si Twitter, është thënë se premisa kryesore e fushatës së presidentit aktual Joe Biden është se presidenti Donald Trump është fashist autoritar që duhet të ndalet me çdo çmim dhe që kjo retorik ka çuar direkt në atentatin ndaj presidentit Trump. Ai është kritikuar ashpër për publikim të atij qëndrimi në kohën kur pjesëtarët prej të dyja partive kanë bërë thirrje për unitet dhe ftohje gjaku. Vance, 39 vjeçar, nuk ka mbajtur pozitë publike para se të fitonte ulëse në Senat më 2022. W. Joseph Campbell, profesor i komunikimeve në Universitetin Amerikan, thot për Radion Evropa e Lirë se zgjedhja e senatorit të Ohio's J.D. Vance si kandidat për zëvendës president, edhe pse ka qarkulluar si emër, ishte e befasishme për faktin se ai ishte kritik i Trumpit. Intervistën me të e ka realizuar Todd Prince.
Professor Campbell, Donald Trump has just picked J.D. Vance.
Profesor Campbell, Donald Trump zodhi J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, një senator 39 vjeçar, i cili është në detyrë vetëm për pak më shumë se 2 vjet. Përse J.D. Vance?
I think Trump must be thinking this is a generational choice.
Sipas meje, Trumpi mendon se kjo është një zgjedhje brezash që duke zgjedhur dikë kaq të ri në krahasim me veten, me që ajo është në fund të 70-ave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdoj të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese me që është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt për hapur në shtetet e tjera si Pennsylvania ose Michigani që kufizohet me Ohio. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë përzgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash e disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. Youngkin nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitojë? Dhe për këtë arsye, ai ka mundur të zgjidhë diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rrisë numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është të paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetës i Trumpit kur Trump ka hyrë në gar në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetës i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban me ri. Ai dihet se mban me ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruanit Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohio-n në nëntor, por megjithatë, ky ndihmon për ta cimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij. Mendoj se do të ja dal shumë mirë në debate, le të themi kundër Kamala Harris, zëvendëspresidentes aktuale. Por nuk e di. Nominimet për nën president zakonisht nuk i ndryshojnë votat në një mënyrë ose në një tjetër, nuk kanë efekt të madh në vota. Sarah Palin, e cila ishte zgjedhja e John McCainit në vitin 2008, mund të jetë një përjashtim sepse u prit aq negativisht. Por në përgjithësi, kandidatët për nën president nuk janë një ndihmë e vërtetë për biletën presidenciale.
Generally speaking, vice presidential candidates are not a real boon to the presidential ticket.
Përbërja e re e Parlamentit Evropian u konstitua sot. Ajo doli nga zgjedhjet që u mbajtën në të 27 vendet e Bashkimit Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Në krye të Parlamentit Evropian u rrit zgjodh Maltezja Roberta Metsola, e cila do ta drejtojë këtë institucion edhe për 2 vjet e gjysmë. Metsola vjen nga vendi më i vogël në Bashkimin Evropian. Ajo u zgjodh për herë të parë në janar të vitit 2022 pas vdekjes së paraardhësit të saj David Sassoli. Për Metsolën votuan 562 përfaqësues evropian. Kjo është përbërja e 10 e Parlamentit Evropian, i cili i ka 720 deputet. Prej tyre 54% janë emra të rinj, ndërsa 39% janë gra. Na duhet të ngrihemi dhe të jemi gati. Në mandatin e fundit mësuam se ardhmja nuk është asgjë tjetër veç se e paparashikueshme, tha Metsola gjatë një fjalimi përpara deputetëve evropian. Kjo duhet të jetë një shtëpi që nuk mund të ketë frikë për të udhëhequr dhe për të ndryshuar. Ne kemi filluar, por nuk kemi mbaruar ende, tha ajo. Metsola bëri thirrje edhe për mbrojtje të fortë të sundimit të ligjit, mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën, paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme, thjeshtësim të burokracisë dhe mbrojtje më të fortë të drejtave sociale. Komisionarët evropian do t'i bojkotojnë takimet jo zyrtare të mbajtura nga kryeministri hungarez Viktor Orban dhe do të përfaqësohen nga burokratë të nivelit më të ulët derisa Hungaria të kryesojë me BE-n. Vendimi u mor sot pasi Orban takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping. Në vazhdim e zhvillimeve të fundit që shënojnë fillimin e presidencës hungareze, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vendosur që komisioni të përfaqësohet në nivelin e nëpunësve të lartë civil gjatë takimeve jo formale të Këshillit Evropian, shkroi në platformën X Erik Mamer, zëdhënës kryesori von der Leyen. Vizita e kolegjit në presidencën hungareze nuk do të realizohet, shtoi ai. Kolegji është udhëheqja e Komisionit Evropian dhe përbëhet nga 27 komisionar. Hungaria protestoi kundër këtij vendimi. Ministri i Çështjeve Evropiane Janos Boka e akuzoi komisionin se i zgjedh institucionet të shtetet antare me të cilat dëshiron të punoj. Komisioni BE-s nuk mund të zgjidhë se me cilat institucione dhe vende antare dëshiron të bashkëpunoj. A bazohen tani të gjitha vendimet e komisionit në konsiderata politike, shkroi Boka në X. Vendimi komisionit vjen pas një raporti të pakonfirmuar në Politico se shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, planifikon të mbledh ministrat e jashtëm të blokut për takimin zyrtar të këshillit, në të njëjtën kohë kur Hungaria ka planifikuar një mbledhje të ngjashme në gusht. Orban, vendi të cilit mori presidencën e BE-s më një korrik, u thoi për në Moskë më 5 korrik dhe më pas në Kinë, me sa duket për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë me Putinin dhe me Xin. Por ai nuk e informoi BE-n paraprakisht dhe BE-a u distancua prej udhtimeve të tij. Orban, i cili ka mbajtur marrëdhënie miqësore me Putinin, ka qenë vazhdimisht në mosmarrveshje me pjesën tjetër të BE-s, duke shprehur kundërshtimet e tij ndaj sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Belgjika nuk do ta zhvilloj ndeshjen e Ligës së Kombeve me Izraelin më 6 shtator për shkak të frikës për sigurinë, njoftoi sot Federata e Belgjikës e futbollit. Qyteti i Brukselit tha muajin e kaluar se ndeshja nuk do të luhej sepse mund të nxiste demonstrata. Autoritetet e kishin konsideruar të pamundur organizimin e kësaj ndeshjeje me rrezikshmëri të lartë në qytet për shkak të tensioneve të lidhura me luftimet ndërmjet Izraelit dhe grupit ekstremist palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Qytetet e tjera belge gjithashtu refuzuan të organizonin ndeshjen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.